Rozhovory, vzpomínky, projevy i odpovědi na otázky z dotazníku Marcela Prusta. Z méně známých nahrávek Václava Havla vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Václav Havel slavil sice loňského roku teprve své 30. narozeniny, ale jeho jméno už proniklo daleko do světa. Narozen v roce 1936, vyučil se nejprve chemickým laborantem, později studoval na Ekonomické fakultě Pražské techniky a po návratu z vojenské prezenční služby byl zaměstnán v různých divadlech. V roce 1956 začal publikovat články o poezii v časopise Květen, je stálým spolupracovníkem časopisu Divadlo, kam přispívá teoretickými a kritickými studiemi. Jeho vlastní tvůrčí činnost je však nerozlučně spjata s Divadlem na Zábradlí, kde měla v roce 1963 premiéru jeho první samostatná divadelní hra Zahradní slavnost. Havel v ní navázal osobitým způsobem na formální postupy takzvaného absurdního divadla. Druhá dramatická práce Václava Havla Vyrozumění, uvedená rovněž na scéně Divadla na Zábradlí, autorovo významné postavení v mladé spisovatelské generaci ještě podtrhla.
Životopis Václava Havla přečetl herec Miloš Kopecký v roce 1967 na úvod dotazníku, který bývá spojován s francouzským spisovatelem Marcelem Proustem. Na konci 60. let natočil Československý rozhlas formou rozhovoru 33 otázek z tohoto dotazníku. Otázky tehdy kladl herec Josef Langmiller, zatímco odpovědi sami respondenti, kterými byly významné kulturní osobnosti. Nahrávka s Václavem Havlem pochází z 2. února 1967 a jeho nejzajímavější odpovědi nás budou celým pořadem provázet.
K jakým chybám jste nejschovývavější?
K těm, na které nedoplácejí druzí.
Po uvolněnějších 60. letech přišla sovětská okupace a instalace tuhého normalizačního režimu. Václav Havel byl tehdy opakovaně vězněn. Poslechněte si ukázku z vysílání Rádia Svobodná Evropa poté, co byl Václav Havel spolu s dalšími disidenty odsouzen v politickém procesu proti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Nahrávka pochází z počátku roku 1980.
7. ledna byl z Ruzyně převezen do výkonu trestu, a to do nápravně výchovného tábora Heřmanice u Ostravy. Ocitujeme několik úryvků z dopisů, které dostala Havlova žena. Václav Havel píše.
Jak mi bylo sděleno vychovatelem, mohu ti napsat, že pracuji ve Vítkovických železárnách, ale víc o tom napsat nemohu. Snad jen to, že sice nemusím zvedat žádné těžké věci, které bych neunesl, ale přesto mám vážné obavy, zda budu schopen plnit svou normu. Stále mi ještě není jasno, zda je to pro mne takhle lepší než předpokládaná izolace. Zkušenost je to fantastická a nebezpečí psychické deformace, k níž asi dlouhodobá izolace vede, asi opravdu odpadá. Na druhé straně si zatím neumím moc dobře představit, jak tento způsob života 5 let vydržím. Snažím se to všechno brát sportovně. Jinak musím a snad smím říct, že i když tu jsou pochopitelně s námi lidé všelijací, chovají se k nám výborně a snaží se nám pomáhat. Po této stránce si nemohu na nic stěžovat. Naopak, byl jsem tím přijetím překvapen a dojat. Na nějaké důsažnější úvahy existenciální a literární nemá zatím můj duch ani pomyšlení. Jakékoliv pokusy v tomto směru mi připadají v konfrontaci s touto zkušeností jako nicotné, nebo přesněji řečeno jako předčasné. Nejdřív je třeba všechno tohle strávit, zažít a pochopit.
V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Hlas Ameriky z roku 1986 přiblížil Václav Havel své inspirační zdroje.
I když se inspiruji v tom svém psaní samozřejmě tím, čím já žiju, co já zakouším, co kolem sebe vidím a píšu jaksi na pozadí té zkušenosti a znalosti toho prostředí, v němž sám jsem, tak nikdy mě nejde o to v těch hrách jenom se omlouvat. omezit na jakýsi dokument o konkrétních poměrech v té a té zemi nebo v tom a v tom systému, ale vždycky se snažím skrze ta konkrétní témata, která se mi jaksi nabízí, se snažím hledat skrze ně něco si obecně lidského a dotýkat se nějakých obecně lidských otázek.
V roce 86 obdržel Václav Havel v Holandsku prestižní cenu Erasma Rotterdamského. Při slavnostním předávání samozřejmě nemohl být přítomen, ale jeho řeč tehdy přednesl herec Jan Tříska, který tehdy již působil v exilu. Při ceremoniálu ji pronesl anglicky, ale pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa ji načetl v českém originále. Poslechněme si z ní alespoň krátkou ukázku.
Útok na lidskou důstojnost a na lidská práva, jak je evropská tradice vytvořila a Amerika poprvé kodifikovala, je namířen, ať už je veden kýmkoliv a kdekoliv, proti všem. Zastavme my všichni a společně skázonosné bláznovství světa tím, že mu postavíme do cesty bláznovství jiné a lepší. Totiž bláznovství své vize mírového celoevropského společenství, bláznovství svého evropského vědomí.
Slavnostnímu ceremoniálu byl přítomen redaktor Svobodné Evropy Milan Schulz, který poté ve vysílání odpovídal na otázky svého slovenského kolegy.
Havel vo svojom prejave spomínal Erasmovu knihu Chvála bláznovstva. Hovoril, že je odvaha byť bláznom. Bláznom v tom najkrajšom slova zmysle. Pokúsme sa byť bláznami, hovoril, a žiadať so všetkou vážnosťou zmenu údajne nezmeniteľného. To je taký aspekt na tú, myslím si, československú situáciu a súčasne odzrkadľuje to tiež i názory toho slávneho humanistu Erasma Rotterdamského, ktorý práve v tej knihe Chvála bláznovstva hovoril napríklad, že pokiaľ je norma zlá, nejaký predpis, norma je zlá, je bláznovstvo jej pozitívnym a užitočným poprením.
No to je, myslím, presne ten dôvod, proč vlastne výbor Erasmovy ceny v tomto prípade udelil cenu Václavu Havlovi, pretože vlastne toto je smysl Havlova postoje občanského v celém posledních 15-20 letech. Protože se každému samozřejmě zdá, že postavit se jako jednotlivec proti tak obrovské mašinérii, jako jsou dnešní komunistické totalitní státy, že je bláznoství, že proč by to lidi měli dělat, když vědí, že stejně nic nezmění. Takové taky bývá obecné povědomí lidí, kteří se tak nějak zařídí v poměrech, které se jim nelíbí, ale proti kterým nic nedělají. To je to, co se Havlovi a co se jeho přátelům nelíbí a prostě není to jejich životní postoj. To bláznovství, jak on to tady v souvislosti s Erasmem Rotterdamským řekl, je právě v tom, že neustále znovu a znovu se staví proti tomuto způsobu života s nadějí, že se tohle vědomí jednou rozšíří a přece jenom to bláznovství se stane normou.
Vaše životní heslo?
Nevymyslel jsem je bohužel já, pouze jsem je přebral od jednoho svého přítele. Zní: nebrat svou práci vážně, ale dělat ji pořádně.
V roce 1986 oslavil Václav Havel 50. narozeniny. Na jedné z oslav probíhající v exilu hovořil o Havlovi jeho přítel, filozof Jiří Němec.
Vy víte, že sdělovací prostředky v Československu skandalizovaly několikrát Václava Havla jako milionářského synka. Chtěl bych podotknout tomu milionářskému synkovi, že když po válce prosadili v rámci Národní fronty po 45. roce komunisti, že se bude vybírat milionářská daň, tak pochopitelně přišli za Václavovým otcem tak a zaplatíš milionářskou daň. A jeho tatínek, který byl takový strašně distingovaný pán, říká, ano, jistě, pánové, samozřejmě, hned jdu pro účty, hned to celou tu věc záležitost vyřídíme, pochopitelně, samozřejmě, to je věc uzákoněná, jistě, samozřejmě. A začal a sebral svou účetní knihu. A tam prostě bylo, má dáti dál, no tak to tam s tou komisí spočítali a ukázalo se, že Václav Havel nikdy, otec, nikdy neměl milion.
Které cnosti si vážíte nejvíc?
Pokory a lásky k lidem.
A ještě jednou filozof Jiří Němec o Václavu Havlovi.
Vašek v důsledku toho svého původu, který, jak víte, nebyl kryt finančně, ale spíš jakousi pověstí, to neměl lehké. On nemohl normálně ani udělat na gymnáziu maturitu, protože se prostě na to vyšší gymnázium nedostal, tak studoval všelijak a tu maturitu si musel udělat, nemýlím-li se, po večerním studiu. A jestliže dneska o něm říkáme, jako a on sám s trochou ironie, světový dramatik, řekněme v každém případě evropský dramatik, tak on prostě v tom divadle, kde se začal proslavovat svými hrami, začal jako kulisák. A protože Vaškovi je skromnost nesmírně vlastní, taky úžasná slušnost. Ta slušnost, která ho neopustila ani v kriminále, a zajímavé je, že drsní kriminálníci, kteří normálně slušnost nepromíjejí, dokud někdo neřekne sprostý slovo, tak ho prostě nepovažujou za člověka a terorizujou ho, tak Vaška vždycky uznávali a řešili s ním své problémy, jako například podání úřadům a tak dále. A protože Vašek je člověk neúchylně spravedlivý, posoudil jejich kauzu a pomohl jim se stylizací třeba jejich stížnosti nebo odvolání. Ještě osobně k Vaškovi, kdo ho poznal, kdo měl štěstí, že ho poznal a že s ním nějakou dobu žil, že poznal jeho obrovské pohostinství, jeho úžasné kuchařské umění, které rád předvádí, zejména omáčky pověstné, do kterých dává až 60 ingrediencí, tak prostě ví, že to je roztomilý, vtipný člověk, který je schopen za kamaráda, nebo za kamarády, a nebo za lidi, o kterých se dověděl, že trpí nějakým bezprávím, jít doslovně do ohně.
Vera Blackwell překládala hry Václava Havla do angličtiny. Z rozhovoru s redaktorem Svobodné Evropy Karlem Jezdinským si poslechněte pasáž o úskalí tlumočení Havlova světa do angličtiny.
Já myslím, že překladatel, já se vás ptám, musí také nějakým způsobem vystihnout smysl celé věci a přeložit ji adekvátně. Jak se vyrovnáváte tímto problémem?
No, v podstatě u Václava Havla, na rozdíl, já jsem překládala taky jiný autory, ale u Václava Havla to je poněkud jednodušší, speciálně u těch delších her, kde vlastně psal úředničtinu, a úředničtina, byrokratičtina je takovej univerzální jazyk.
Který schválně psal, schválně nepodobu.
Který schválně psal a je to takový jaksi neosobní jazyk. Takže do jistý míry to bylo jednodušší. Zase si tam ale vymýšlíš.
Čili byrokratická může být jistě angličtina.
Byrokratičtina. Samozřejmě Vašek Havel si vymýšlí různé věci, jako například v tom vyrozumění si vymyslel toho Rolíse říčního, že v té škole při DP.
No a tak to mě zajímá, co uděláte s takovým Rolísem říčním?
No, Rolíse říčního jsem si vymyslela zase já, řekla jsem si, jak je pak Rolís říční, tak jsem tam dala Wombat, což je legrační zvíře, každý se vždycky směje, když se to řekne, nikdo v životě Wombata neviděl. Protože to je australský váčkovec, australský váčkovec. A ještě ke všemu má vratiprs.
Václav Havel má velké zásluhy o rozšíření vašeho
rozšíření
vzdělání.
Rozšíření mého veliký, no. Ta hra byla věnovaná souboru, teda Grossmanovi, a který byl režisér a souboru. A tudíž Václav Havel tenkrát v té hře, to je vyrozumění, použil všechny ty první jména, teda křestní jména byly podle těch herců. A ty se nedali vyslovit anglicky, tam Jiří a takový, to nešlo. Tak jsem koukala a najednou jsem zjistila, že všechny jejich příjmení byly přeložitelné. Tak například tam byl Přeučil, jo, tak jsem ho dala Savant, a pak tam byl Procházka, tak jsem dala Stroll, a pak tam byl Palec, a tak jsem dala Sám.
Já teď cítím takovou potřebu ujistit Václava Havla, že jeho jméno zůstalo nezměněno jako jméno autora, to jste nepřeložila, a Vaděk je taky Vaděk.
Jakou květinu máte nejraději?
Nezdá se mi, že jsme oprávněni hodnotit takto výtvory přírody. Každá květina ví, proč je taková, jaká je, a proč není jiná. Každá má tedy svou vlastní krásu, krásu svého vlastního, nám neznámého smyslu. Nevím, jestli je jasné, jak to myslím, ale neumím to říct líp.
10. prosince 1987 proběhla ke dní lidských práv na Staroměstském náměstí první ze série demonstrací organizovaných nezávislými iniciativami v posledních 2 letech normalizačního režimu. Václav Havel tuto akci komentoval pro Svobodnou Evropu na Štědrý den téhož roku.
Na té manifestaci já jsem bohužel nemohl být přítomen, protože jsem měl jakési domácí vězení ten den od rána. Nicméně mluvil jsem s desítkami lidí, kteří na ní přítomní byli, a všichni se shodují na tom, že to byla věc naprosto nová, která jaksi nemá obdoby v předchozích letech. Ta demonstrace byla, jak víte, zakázaná, a přesto přišlo naprosto nečekané množství lidí. My jsme se domnívali, že tam přijde 30-40 chartistů, kteří budou policií rozehnáni. To je, co bylo tedy, co vstoupilo v obecnou známost, že demonstrace je zakázána, byť tedy podle našeho mínění, a napsali jsme to též do odvolání, byla zakázána protiprávně, protiústavně. Přesto ten fakt, že byla zakázána a že se dalo očekávat veliká jaksi mobilizace policie, ten se nám zdálo, že odradí kohokoliv od účasti. Přesto tam přišlo několik tisíc lidí a jeví se to jaksi všem, především, kdo tam byli přítomni, ale i nám, kteří jsme tam být nemohli, jeví se nám to jako dost důležitá událost, protože zaprvé charta tím jakýmsi způsobem překročila rámec stereotypu své dosavadní práce. Ta práce spočívala v tom psaní dokumentů, které byly odesílány těm úřadům, a ty úřady na ně jaksi neodpovídaly, ale zároveň byly ty dokumenty publikovány, lidi se s nimi v určitém prostoru mohli seznámit. A tady se stalo jaksi cosi nového, něco jiného. A zároveň to je, zdá se mi, jakýsi, zaprvé je to jakýsi vykročení charty za hranice toho vlastního geta. Většina těch přítomných byli normální lidé, studenti a nejrůznější lidi, kteří tam přišli. Někteří měli trochu strach, takže se tvářili jen jako pozorovatelé. Jiní se tam přímo jaksi účastnili toho zhromáždění a toho pochodu kolem toho pomníku navzdory té masivní přítomnosti policie. A ten fakt, že vlastně charta tady jakoby překročila nějak ty hranice toho geta, v němž byla, a ty hranice těch tichých sympatií, jimž se těšila ve společnosti, a jakoby spojila se to jaksi s tím obyvatelstvem, které tím dalo jaksi viditelněji a riskantnějším způsobem najevo své sympatie, než jenom tím, že si ty dokumenty vyslechne z cizího rádia a tak či onak se mu zapíšou do povědomí. V tom já vidím jaksi opravdu dost významnou věc, která navíc svědčí o tom, že opravdu se cosi nepatrně začíná ve společnosti posouvat. Neumím si představit, že by něco takového bylo před 5 nebo 10 lety.
4. září 1988 hovořil Václav Havel pro Svobodnou Evropu o vzniku naší novodobé státnosti v roce 1918.
Myslím, že nestačí, když vy v exilu a ti z nás doma, kteří se toho odváží, budeme vznik našeho státu a práci jeho prvního prezidenta pouze oslavovat. Ještě důležitější bude, když se pokusíme daleko systematičtěji než dosud čelit zkázonosnému dílu zapomnění šířením pravdy o naší novodobé historii. Je to důležité nejen proto, že znalost vlastní minulosti je vždycky konstitutivní součástí vyspělého národního vědomí, ale i proto, že znalost meziválečné československé demokracie může být pro dnešní společnost jedním z dobrých vodítek při její snaze vyjít z temného tunelu apatie, do něhož byla před 20 lety zahnána, a usilovat opět o demokratičtější poměry. Co proto můžeme udělat? Myslím, že i v tomto bodě se můžeme učit od Masaryka a navázat na jeho koncepci drobné osvětové a vzdělávací práce, jejíž význam pro politickou budoucnost národa tak dobře cítil.
Váš ideál pozemského štěstí?
Když člověk může v životě dělat to, co ho baví.
Nezávislé iniciativy chystaly v roce 1988 sympózium o řadě osmičkových historických výročí naší země a jejich středoevropském kontextu. Akce byla přes počáteční váhání režimu nakonec zakázána. Následující vyprávění Václava Havla pro Svobodnou Evropu jakoby pocházelo přímo z některé jeho absurdní hry.
Den před sympóziem ráno v 6 hodin začalo velké zatýkání, kdy většina potenciálních účastníků sympózia byla zadržena. Asi, já myslím, přes 20 lidí bylo po několik dní drženo na Ruzíni. Dalších, já nevím kolik přesně, asi 15 bylo celý den vyslýcháno. Někteří měli kratší výslechy, někteří měli doma vězení a podobně. Všichni jaksi z těch organizátorů toho sympozia byli zadrženi a začala prostě jakási protiakce. Já sám jsem tak trošku počítal nebo musel počítat s touto možností, proto jsem se ukryl a vlastně několik hodin předtím, než mě začala policie v bytě hledat, jsem se ukryl do nějakého bytu a dík tomu jsem tedy zadržen nebyl, tak jako ostatní přátelé, a ráno jsem potom v pátek, kdy mělo to sympozium začít, jsem z toho bytu dotyčného vyšel a šel jsem do hotelu Paříž, kde bylo místo srazu těch zahraničních účastníků. Českoslovenští účastníci měli sraz na stanici metra na náměstí Republiky, aby potom obě ty skupiny společně šly do toho Slovanského domu. Tak jsem, jelikož jsem ve čtvrtek už slyšel v rádiu ty zprávy o tom zatýkání a o těch protiakcích, tak jsem si myslel, že aspoň bych měl do toho hotelu Paříž uvítat ty zahraniční účastníky. Když už sympozium samozřejmě bude zřejmě zmařeno, tak jsem tedy šel takovými s zadními uličkami a kličkami, jsem se dostal až do toho hotelu Paříž, kde jsem se opravdu setkal s těmi, ne se všemi samozřejmě, ale s těmi prvními asi 15 těch západních účastníků, mezi nimiž byl Max van der Stoel, bývalý ministr zahraničí holandský, pan Nagler, ředitel Mezinárodní helsinské federace, Timothy Garden Ash a další známé osobnosti. Říkal jsem jim tedy, že jsem se tam dostali vlastně jenom proto, že jsem se skrýval před tím, že jsem nebyl doma a že očekávám, že každou chvíli budu zatčen, protože jsem v hale toho hotelu už viděl paní poručici nebo nadporučici Novotnou a věděl jsem, že policie už i o tomto místě srazu ví. A řekl jsem, že tedy nám nezbývá, než to sympozium rychle zahájit, než budu zatčen, a tak jsem ho vlastně jako zahájil a v tutéž chvíli jsem tedy byl před očima těch zahraničních účastníků zatčen a odveden a byl jsem pak na Ruzini asi 3,5 dne společně s dalšími přáteli.
Co pokládáte za svou největší chybu?
Že mi dělá velké těžkosti říkat lidem do očí nepříjemné věci.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Václav Havel předprezidentský. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.